Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada part 2 terkait dengan materi yang sama, yaitu efektivitas komunikasi antar pribadi. Pada pertemuan sebelumnya, mungkin sedikit mereview bahwa teman-teman sudah diberikan sedikit informasi tentang syarat komunikasi yang efektif, kemudian fungsi komunikasi, juga contoh realnya di dunia usaha. Nah, sekarang pada part 2 ini saya akan menjelaskan terkait 5 hukum komunikasi efektif. Jadi bukan cuma hal-hal yang sifatnya terkait dengan kriminalitas atau hukumnya ya, bahwa ternyata di komunikasi efektif juga ada hukum yang menyertainya. Yang pertama disebut dengan respect. Anda mungkin sering mendengar kata respect. Tapi pada dasarnya apa sih pengertian respect? Respect itu adalah menghargai keberadaan orang lain, menghormati keberadaan dirinya. Nah, hal-hal seperti ini diperlukan agar komunikasi berjalan dengan efektif. Keberadaan orang lain, entah itu dengan status sosial yang berbeda, dengan tingkat pendidikan yang berbeda, tapi Anda benar-benar memuliakan dia, memberikan keberadaan bahwa dirinya ada, mendengarkan setiap pendapatnya, itulah respect. Belajar ya untuk respect, karena memang ini tidak mudah. Kadang ego dalam diri sendiri itu yang menolaknya. Ngapain sih dengerin dia yang misalnya dari cara menyampaikannya juga tidak terlalu runut? Ngapain sih harus ngedengerin pepatah dia yang kalau misalnya dibandingkan dengan Anda, Anda jauh merasa lebih terhormat daripada dirinya? Itu berarti Anda tidak respect dengan keberadaan dirinya. Kenapa komunikasi bisa dikatakan efektif dan salah satunya adalah respect? Bahwa pada dasarnya ketika kita menghargai saja keberadaan dia, itu bagian dari bentuk komunikasi kita yang paling sederhana. Sama manusia punya telinga untuk mendengarkan, punya mulut untuk nanti menyampaikan pendapat yang sekiranya dibutuhkan. Empati. Apa itu empati? Sering ya, pasti teman-teman mengatakan kata empati. Ada juga simpati, bukan juga operator telepon sebelah ya. Tapi kalau dari segi pengertiannya secara sederhana, empati itu adalah merasakan apa yang orang lain rasakan. Anda punya teman yang sedang kesusahan karena laptopnya hilang, karena dompetnya hilang, karena pasangannya hilang, kemudian Anda berempati, menyampaikan sesuatu yang sekiranya bisa menghiburnya, menguatkan dia, memberikan pemahaman bahwa jangan putus asa dan sebagainya. Hal-hal tersebut pastinya ini hal yang lumrah juga. Kenapa bisa dikatakan komunikasi efektif? Karena sebenarnya ketika melakukan proses komunikasi dalam hal ini menggunakan empati, itu biasanya akan jauh lebih kena, jauh lebih deep, jauh lebih dalam. Orang juga akan mendengarkan, orang juga akan melakukan. Ingat ya, yang pada part 1 bahwa komunikasi itu salah satunya adalah melakukan kegiatan atau tindakan secara sukarela. Nah, ketika kita bisa mencapai empati ini, saya yakin teman-teman akan dengan sendirinya merasakan kerespekan itu sendiri. Kemudian nanti orang yang Anda mungkin sampaikan pesannya juga akan lebih menghargai Anda, mengagumi Anda bahkan. Audible. Audible itu adalah dapat didengarkan. Kenapa dikatakan komunikasi efektif itu akan lebih didengarkan? Pastinya dalam menyusun pesan, dalam menyampaikan pesan, harus dikatakan dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang baik, cara-cara yang orang lain juga dalam hal ini bukan cuma didengarkan dengan telinga, tapi juga dengan perasaan. Dengan apa ya, perasaan yang bahwa tidak hanya kata-kata yang berbicara, tapi ada hal-hal lain yang tentu saja menyertainya. Misalnya, mungkin mudah saja kita mendengarkan saran dari teman ketika kita kehilangan barang. Kemudian dia bilang begini, udah lupain aja, toh nanti juga ada yang ganti kok, insya Allah gitu kan. Tuhan juga maha mengetahui hal ini, misalnya. Kalau disampaikan dengan cara seperti itu, kira-kira perasaan teman-teman yang kehilangan barang akan seperti apa? Akan biasa saja kah? Atau akan terenyuh kah? Atau bahkan akan marah? Nah, hal-hal seperti ini harus teman-teman perhatikan. Kenapa? Karena pada dasarnya orang belum tentu akan mendengarkan pesan kita kalau dilakukan dengan cara yang biasa. Lakukan dengan cara yang luar biasa. Lakukan dengan cara yang tidak seperti biasanya. Udah, barang itu nanti juga akan ada ganti kok, percaya, yakin. Beda ya, nada, tempo, kemudian cara, itu juga akan mempengaruhi komunikasi seseorang dengan orang lain. Clarity, kejelasan, pesan yang disampaikan dalam komunikasi efektif juga harus jelas, tidak ambigu, tidak mengundang banyak pertanyaan, bahkan tidak juga malah mengacaukan sebuah pengertian. Hal-hal seperti ini patut untuk dilakukan dalam kaitannya dalam konteks komunikasi antar pribadi agar berjalan dengan efektif. Kita menempatkan sebuah pesan, kita menyampaikan sebuah pesan kepada orang lain, tentu saja kita juga punya cara dan strateginya. Cara Anda berbicara kepada adik Anda pasti berbeda dengan cara Anda berbicara kepada orang tua. Kepada adik Anda, Anda lebih memilih menggunakan kata-kata yang singkat, jelas. Kepada orang tua, mungkin berbeda caranya, agak panjang. Ini tergantung ya, perbedaan setiap keluarga pasti karakternya berbeda-beda. Tapi tetap harus jelas pesannya. Humble, humble itu adalah rendah diri, bukannya rendah hati. Jadi orang humble itu susah, pasti. Karena kadang tantangan utamanya adalah ego. Tapi kalau teman-teman bisa sampai ke tahapan yang humble ini, saya yakin teman-teman juga akan punya banyak teman, saudara, dan sebagainya. Apa sih yang patut disombongkan dari yang kita sekarang punyai? Rasa-rasanya tidak ada. Rasa-rasanya harusnya sih kita memahami bahwa di atas langit masih ada langit dan sebagainya. Jangan juga jadi orang yang sombong. Tidak, pastinya tidak menyenangkan rasanya punya orang sombong. Tapi sebaliknya, Anda mungkin dianggap oleh teman-teman Anda punya sesuatu yang lebih. Entah itu jago gambar, jago ngedit film, kemudian suaranya bagus. Tapi tetap Anda punya yang disebut dengan sifat humble ini. Ujung-ujungnya saya yakin bahwa entah itu komunikasi yang berjalannya sangat efektif atau juga hubungan personalnya jauh lebih tinggi, kualitasnya lebih baik. Itu semua akan Anda dapatkan ketika Anda mempunyai sifat humble seperti ini. 5 sikap positif yang mendukung komunikasi antar pribadi, menurut Devito 1997 mengatakan ada yang disebut dengan keterbukaan, ada yang disebut dengan empati, sikap mendukung, sikap positif, sikap kesetaraan. Ini sebenarnya adalah penguat dari apa yang disampaikan 5 hukum komunikasi efektif ini. Jadi ini hampir relatif mirip, tapi dengan versi pastinya berbeda, versi bahasa Indonesianya. Tapi ada sedikit perbedaan, keterbukaan misalnya. Terbuka di sini, rasa-rasanya kita sering ya membahas ada yang disebut dengan extrovert maupun introvert. Introvert maupun extrovert adalah sebuah sifat yang kadang ada yang menyadari, ada yang tidak menyadari. Tapi kalau Anda benar-benar menyadari bahwa diri Anda misal introvert, tidak apa-apa, tidak masalah. Asalkan keintrovertan Anda tidak sampai menyusahkan orang lain. Tidak sampai membuat orang lain jadi marah dan sebagainya. Begitu juga extrovert. Extrovert yang berlebihan pun rasa-rasanya tidak bagus juga. Yang jelas pastinya Anda bisa menempatkan diri Anda di mana sih? Anda bisa terbuka ketika memang Anda dimintai pendapat. Terbuka pemahaman dalam artian berpikir positif dan sebagainya. Empati, kalau yang selain tadi juga sudah mengatakan hal yang sama ya. Jadi saya pikir tidak usah saya menyampaikan hal yang sama juga. Sikap mendukung. Sikap mendukung ini adalah bahwa ada perasaan-perasaan dalam komunikasi efektif itu di mana kita untuk menempatkan diri pada posisi yang memang benar-benar menyukai keadaan lingkungan di sekitar kita. Kita support teman kita dalam berbagai hal. Kita juga doakan teman kita ketika dia melakukan misalnya lomba dan sebagainya. Kita terbuka kalau memang ada perlombaan kemudian kita kalah. Hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang saya pikir jadi luar biasa dalam konteks komunikasi antar pribadi. Sikap positif sudah jelas. Positif dalam tindakan, positif dalam berpikir, positif dalam apapun. Itu harus terus dilakukan. Kesetaraan bahwa ini hampir sama tadi dengan sifat yang disebut dengan respect itu sendiri, bahwa pada dasarnya kita menganggap diri kita sama dengan orang lain, tidak ada yang perbedaan. Ini yang nanti akan menjadikan hubungan jauh lebih baik. Baik teman-teman semua, demikian perkuliahan kita untuk part kedua, video yang kedua sekaligus video terakhir. Terima kasih banyak yang sudah memberikan perhatian penuh pada mata kuliah ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian mata kuliah ini masih banyak yang kurang berkenan. Mudah-mudahan tentu saja mata kuliah ini bermanfaat untuk kehidupan teman-teman, baik untuk hari ini, esok, maupun selamanya. Saya Agus Pamawijaya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.